Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke sa 62,6% glasova odnijela je ubjedljivu pobjedu na izborima u Srbiji, dok su prag od 3% prešle još samo dvije izborne liste, saopštili su Centar za slobodne izbore i demokratiju i agencija Ipsos na osnovu 93,6% obrađenog uzorka. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, sastaje se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić i Lajčak će se sastati u Vili Miru 18 sati. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije u pratnji dva advokata otišao je u zgradu uprave policije po prethodnom pozivu u Podgorici. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Savčić je i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Pet osoba poginulo je u poplavama u Turskoj, a četiri u Češkoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije možete čuti kako rezultate izbora u Srbiji komentarišu analitičari sa kojima je razgovarala Branka Trivić.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordy vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordy, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordy.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordy. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju evropsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, ne zgadila cela politička scena i jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Kaže Popov za Radio Slobodna Evropa. Nizak procenat izlaznosti od 49 ili 50%, niži je za 6% poena u odnosu na izlaznost na izbore 2016. godine, što po sudu Dušana Spasojevića, docenta sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, zapravo govori o realnoj snazi Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji je bojkotovao izbore.
Njihova kampanja je bila prevashodno fokusirana na Pokret slobodnih građana i tu su uspjeli njih da oštete. Tu je kampanja bojkota prilično uspjela u tom destruktivnom delu. Sad je pitanje hoće li umjeti da naprave nešto nakon izbora.
Ocenjuje Spasojević. Da li će Evropska unija i Sjedinjene države staviti u zagradu eventualnu nelegitimnost budućeg srpskog parlamenta i vlade, zato što od Vučića očekuju potpisivanje sporazuma s Kosovom, što je pitanje koje su prilično ubrzale. Aleksandar Popov nema dilemu.
Njima ipak treba neko ko će da odradi to i onda taj koji to treba odradi, on sada, pošto ima apsolutno većinu, ima i apsolutnu odgovornost.
Na međunarodnom planu, ističe Erik Gordi, Vučić opstaje zato što ga iz sopstvenih razloga tolerišu Evropska unija i Amerika. Dodaje međutim da ta situacija neće trajati još dugo.
Evropska unija je trenutno mrtva, znači ima svoju krizu i sa ekonomijom i sa pandemijom i čudan odnos sa Britanijom, ali to će proći manje od godinu dana i onda će morati da se malo uozbilji. Trump je sada, mislim da je manje više izvesno, Trump je zombi. U novembru on odlazi. Znači, Amerika će ponovo naći svoju ulogu u regionu, ne znamo kakvu, ali će svakako biti ozbiljnija uloga nego ona koju je odigrala do sada.
Uverava Gordi. Aleksandar Popov smatra da će buduća vlast podastirati alibije za pritiske Zapada oko Kosova i da će Srbiju voditi sve bliže Rusiji i njenim satelitima, a žrtve toga biće građani Srbije. Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U anketi koju je uradila Mila Đurđević, poslušajte šta kažu stanovnici Beograda o rezultatima jučerašnjeg glasanja.
Ja sam očekio od Pokreta slobodnih građana da će bar biti na 5-5, tako nešto. Mada dobro, ima još vremena za promene, ali sve na što sam video na 59, mislim kao ono, šta da se radi, to je to. SPS, ja bih rekao 14 će biti na kraju možda, tako da to je to.
Da li si možda izašao na glasanje?
Nisam. Pošto mi je glasačko mesto u Kruševcu, a trenutno sam ovdje.
Sasvim realni rezultati, znači 3 najjače stranke, SNS, znači naprednjaci najjača stranka, znači SPS druga stranka po jačini i Aleksandar Šapić, znači treća stranka, to je u suštini to. Ovi su ostali, znači puko razočarenje.
Nek vlada ko vlada, sretno mu bilo. Narod koga izglasa neka i dobija i nek vlada, samo nek je mira i zdravo bili, veseli, šta bi drugo želio?
Nisam će, mislim, zadovoljen. Pa ko je normalno zadovoljen? Ko? Ja glasam za Čekalučka. Čovjek koji voli svoj narod i svoju zemlju. To je dokazano delima. A bla, 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 obećanja. Nema ništa protiv nikoga, ali nije to to.
Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije i pomogao nam je u situaciji sa koronavirusom. Mislim da su bile baš dobre mere zaštite i da je pametno postupio.
A da li si ti izašao na glasanje?
Izašao sam na glasanje, glasao sam za onog sa mišićima, on je Šapić, za njega sam glasao, zato što je ovako šmeker, ali inače ne razumijem se baš toliko politiku, ali koliko sam mogao da vidim, opravdani su rezultati.
A prema preliminarnim rezultatima, ubjedljivu pobedu na lokalnim izborima u Novom Pazaru osvojila je partija Rasima Ljajića. Iz Novog Pazara javlja se Amela Bajrović.
Izborni štab Sandžačke demokratske partije saopštio je da je na osnovu 60% obrađenih glasova lista za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić osvojila 52,8% glasova. Na drugom mestu je Stranka pravde i pomirenja bivšeg muftije Muamera Zukolića sa 21%, na trećem SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 17%, a na četvrtom koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke koja je osvojila oko 10% glasova izašlih birača. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i osnivač Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić smatra da je pobjeda njihove liste najčistija ikad ostvarena. On je istakao da su izbori protekli mirno, a da je ova lista pobedila na 90% biračkih mesta. Nećemo se poneti u pobjedi, pružit ćemo ruku svakome ko voli Novi Pazar. Hoćemo da Novi Pazar bude mali Istanbul na Balkanu, istakao je Ljajić. Prema preliminarnim rezultatima na lokalnim izborima u Tutinu, SDA Sandžaka osvojila oko 47% glasova, Stranka pravde i pomirenja 31%, lista Bajro Gegić Tutin na prvom mestu 14%, a Sandžačka demokratska partija osvojila je 5% glasova. Još uvek nepotpuni rezultati parlamentarnih izbora pokazuju da će Zukorlićeva lista imati 3 poslanika u Narodnoj skupštini, jednog više u odnosu na prethodne izbore, dok će Ugljaninova lista imati i dalje 2 poslanika. Zukorlić kaže da je ta partija odnela uverljivu pobedu nad SDA Sandžaka na parlamentarnim izborima, a da je na lokalnim u sandžačkim opštinama napravila uspeh u odnosu na prethodne izbore. Zukorlić je Bošnjacima poručio da će ih poslanici te partije u Skupštini Srbije zastupati uverljivo i odano, zbog čega je siguran da će biti ponosni na njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nakon što je na jučerašnjim izborima u Srbiji pobijedila Srpska napredna stranka aktuelnog predsjednika te države Aleksandra Vučića, postavlja se pitanje kakva će u budućnosti biti politika zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, naročito u svjetlu veoma zategnutih odnosa zbog pitanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će ta kriza biti rješena dijalogom dvije strane ili se može očekivati dodatno usložnjavanje i onako složene situacije na relaciji zvanična Podgorica, Srpska crkva i vlast u Beogradu? Na ova pitanja odgovara Predrag Tomović.
Prva čestitka od nekog političara iz Crne Gore na adresu Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića stigla je od predsjednika Nove Srpske demokratije i člana predsjedništva Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je čestitao SNS-u i Vučiću pobjedu na jučerašnjim izborima. Mandić je u čestitki konstatovao da je vlast u Srbiji za 8 godina više uradila za svoju državu nego što je crnogorska za 30 godina upravljanja. Zato i, kako je naveo, odbijaju svaku mogućnost ekonomske saradnje sa Srbijom koja bi bila na korist svih građana Crne Gore. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista još nema reakcije na izborni rezultat u Srbiji. Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako prosrpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Javno je najavljeno sa strane Vučića da će čim prođu izbori on dati inicijativu za posjet Đukanovića Beogradu i za susret i razgovore. Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15 ili mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukova se očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarijo koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter u nešto što bi vodilo haosu u Crnoj Gori, sukobima i krvoproliću, da tako kažem. Mislim da bi svu odgovornost za tako nešto morala da preuzme Srbija i Crna Gora bi u skladu sa svojim članstvom u NATO-u imala puno pravo onda da zatraži pomoć NATO saveza. Ali ja mislim ne mogu da zamislim takav scenario i verujem da slijede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa i koji će voditi ipak smirivanju i prihvatanju nečega što su najveći međunarodni standardi bilo kada je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Protestne litije koje su tim povodom počele početkom godine, u martu je prekinula epidemija bolesti koju izaziva koronavirus, a prekinuti su i pregovori početi 11. marta između ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, ali jeste do ponovnog održavanja litija i pored zabrane javnih okupljanja na kojima učestvuje više od 200 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek je u skladištu na Sarajevskom aerodromu. Razlog tome je što predstavnici vlasti, tačnije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nisu postigli dogovor o tome ko će preuzeti i rasporediti opremu. Ipak, kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme, jer kako navode, zalihe sa kojima raspolažu su na izmaku. Više Aida Đugum.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od Vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Zdravstvene ustanove moraju kupiti za novu opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstvene ustanove će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže:
nama treba oprema uvijek. To je potrošeni materijal koji se koristi od rukavica, maske i panade, znači nam to naprosto treba. Već ima donacija koju su putili Emirati i da ima 21 tona, mislim da je sve za stoji na aerodromu dvoje da se podijeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak tražili da se ti respiratori dostave zdravstvenim ustanovama, da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, koliko smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi ideli, da mi vidimo, odnosno da ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristi.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH, te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana, te još 16. juna pred carinskom ispostavom aerodrom Sarajevo pokrenut upravni postupak za produženje roka privremenog smještaja robe za dodatnih 20 dana. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje, kaže da još nije podnesena carinska prijava toj instituciji.
Kad carinska prijava podnese, moraju postojati svi dokumenti. Znači mora postojati između ostalog, znači da bi se izvršilo oslobađanje, mora biti jasno naznačeno u carinskoj prijavi ko je krajnji korisnik te medicinske opreme, a to mora biti zdravstvena ustanova da bi se mogli izvršiti oslobađanje od plaćanja PDV-a i naravno moraju biti priloženi svi ostali dokumenti, pa između ostaloga i dozvola izdana od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
Da oprema stoji, a da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžuje o postojanje ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženi, jako puno se troši te opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je o najvećem dnevnom porastu zaraženih koronavirusom sa čak 183.000 novih slučajeva u jednom danu. Većina zaraženih zabilježeni su u Brazilu, zatim Sjedinjenim Državama i Indiji. Svijet i Una Čilić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Brazil je zabilježio više od 54.000 novih slučajeva, Sjedinjene Države više od 36.000 i Indija kao treća sa najvećim brojem novih zaraženih više od 15.000 novih slučajeva. Sjeverna i Južna Amerika zabilježile su i najviše smrtnih slučajeva, više od 219.000. Drugi najveći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom dolazi iz Evrope. Brazil, koji poslije Sjedinjenih Država ima najveći broj zaraženih, prešao je 21. juna brojku od 50.000 preminulih od COVID-19. Zemlja se bori sa više od milion prijavljenih slučajeva, iako stručnjaci kažu da brojka zaraženih, ali i preminulih, vjerovatno je mnogo veća jer nedostaje široko rasprostranjeno testiranje. Broj zaraženih u Meksiku je također u porastu, javile su tamnošnje vlasti 21. juna sa više od 5.000 novih zaraženih i preko 1.000 preminulih. Smatra se da je broj zaraženih u Meksiku također mnogo veći od 180.000 prijavljenih slučajeva. Pored velikog skoka u Brazilu i drugim zemljama, također postoji zabrinutost zbog širenja virusa u postrojenjima za preradu hrane u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj. Testovi sprovedeni u jednoj kompaniji u Americi bili su pozitivni kod 12% zaposlenih, a vlasnik kompanije saopštio je da su gotovo svi bili bez simptoma. U Njemačkoj je broj potvrđenih slučajeva u klaonici porastao za 300, odnosno na 1331 ukupno. No državni zvaničnici smatraju da nema razloga za zatvaranje tog područja, jer je zaraza lokalizovana i nije načinila značajan skok na ostatak stanovništva. U ostatku Evrope nastavlja se popuštanje mjera. Osnovci i srednjoškolci u Francuskoj danas bi trebalo da se vrate u klupe, a kina i pozorišta također se otvaraju. Španija, koja je bila među najpogođenijim zemljama u Evropi, ukinula je brojna ograničenja 21. juna u nastojanju da podigne turizam na noge. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta, širom svijeta od COVID-19 umrlo je više od 466.000 ljudi, a više od 8,9 miliona osoba je zaraženo.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Latinskoj Americi od koronavirusa zaraženo je više od 2 miliona ljudi, od čega polovina u Brazilu, čiji predsjednik uporno umanjuje opasnosti pandemije, dok se većina zemalja regiona, osim sa zdravstvenom krizom, suočava sa mogućom nestašicom hrane, ali i talasom korupcije i profitiranja zvaničnika najviših nivoa vlasti, pišu svjetski mediji. Broj inficiranih od COVID-19 u Brazilu prešao je milion bez dosljedne državne strategije za zaustavljanje širenja virusa u najvećoj ekonomiji Latinske Amerike, piše Bloomberg, naglašavajući da pandemija u ovom delu sveta ukazuje na raspad zdravstvenih sistema i ustanova koje nisu u stanju da obuzdaju ili prate njeno širenje. Prema proceni Instituta za zdravstvenu metriku i procenu Univerziteta u Vašingtonu, Brazil je na putu da nadmaši Sjedinjene Američke Države kao zemlju sa najvećim brojem umrlih u svetu. Iako stručnjaci upozoravaju da bi Brazil uskoro mogao da postane zemlja najteže pogođena virusom, većina gradova u toj državi ukida mere ograničenja, dok predsjednik Jair Bolsonaro i dalje umanjuje opasnost bolesti COVID-19, optužujući neistomišljenike da pokušavaju da diskredituju njegovo vođstvo, ukazuje CNN. Bolsonaro želi da otvori granice Brazila, ali druge latinoameričke vlade izražavaju zabrinutost da bi tamošnja pogoršana situacija mogla da ima posljedice širom regiona, ističe BBC, dodajući da se za razliku od SAD i većine zemalja u Evropi, u mnogim zemljama Latinske Amerike slučajevi zaraženih i umrlih svakodnevno povećavaju. Uz porast broja umrlih i zaraženih, napore za suzbijanje krize u Latinskoj Americi potkopao je niz korupcijskih skandala, piše New York Times. Istrage o prevarama u poslovima koji se tiču medicinske opreme, uključujući maske, dezinfekciona sredstva i respiratore, dosegle su najviše nivoe vlasti, ukazuje list i navodi primere istraga i optužbi u Boliviji, Kolumbiji, Brazilu i Ekvadoru. Desetine javnih zvaničnika i biznismena optužene su za korišćenje krize zarad ličnog bogaćenja, dodaje list, ukazujući da su neki delovi nabavljene opreme bili toliko pogrešni da su postali beskorisni. Proglašavajući vanredno stanje, naglašava New York Times, nekoliko zemalja u Latinskoj Americi je suspendovalo neke propise koji regulišu javne ugovore, pauziralo skupštinske sednice ili ukinulo pravila koja nalažu veću transparentnost. Osim što se koronavirus ubrzano širi Latinskom Amerikom, regionu preti pandemija gladi, upozorile su Ujedinjene nacije, navodeći da zdravstvena kriza može da dovede oko 40 miliona ljudi u neizvesnost za snabdevanje hranom, piše agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Zanati poput sajđija, vunovlačara, kazandžija odlaze u zaborav. Situacija nije ništa bolja ni sa obućarskim zanatom. Kako opstaje jedan od posljednjih obućara u Prijepolju, bilježi Danica Gudurić.
Kemal Dautović već 50 godina bavi se obućarstvom. Za popravku potpetice na štikli, kako kaže, ne treba više od 15 minuta. Dok opšivanje patike na mašini staroj 100 godina ne traje ni toliko. Znanje stica u nekadašnjoj fabrici Limka, a već 30 godina opstaje u nekoliko kvadrata obućarske radionice, gde potrošenim cipelama vraća život. Kaže da mu nikada nije smetao miris lepka i iznošene obuće, a i danas su u 68. godini sa ljubavlju popravlja cipele, patike, sandale, čizme. Posla će za obućare uvek biti, ali ga brine što niko nije zainteresovan da izuči ovaj zanat.
Ali nažalost neće niko da radi ovaj posao. Mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare da se obogate na brzak, a ovde mora i prljavo je i jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
Malo vas je obućare?
Pa nema u Prijepolju, samo ja i na kolovratu ima jedan. Sad sam postao i tašnjar, jer nema više tašnjara u Prijepolju do Užica, nema ništa. Popravljam i torbice, torbe i đačke torbe i rajfešluse na torbama i tako se, završava se sve. A najviše, do sad u ljeto periodu, najviše su patike. Omladna nosi to, ali nisu neki kvalitet, pa se odvaljeno, pa pucaju, pa se menja postava. Ima posla, a dame, one samo flekice i penžetiranje cipela.
Jesi zadovoljne dame?
Zadovoljne, nije neka cijena kod nas, kao primjer u Beogradu ili većim gradovima, to je velika razlika u cijeni usluge. Ja flekcije naplaćujem 300 dinara. Može, skromno se živi, skromno, može. Ali, nažalost, neće niko da dođe da ja bi uzao nekog mladog momka da ga naučim da mostavim ovo, ali neće niko. Moje razmišljanje je da hoće da vide kako ovi sa strane dolaze s velikim parama, te džipovi, te hoteli se kupuju, onda oni omladna puca nešto veliko, a ovde treba da se radi, prva posao, hoće za dvije godine da budu džekovi, pare da imaju. A ovde svaki dan može da se, nema ni da se ni čekaš platu, ni penziju, može da se skromno živi.
Nema majstora bez zanata, ali nema majstora ni bez alata.
Nema.
Potrebno obuća.
Glas i mašina da bi moglo da funkcioniše, da bi sve bilo kompletno. Ovo je mašina, nemačka ljevica tako zvana, mnogo je stara, ali je efikasna, radi fenomenalno. 50% posla ne bi mogla se odraditi, nema ništa se slomi, ništa. Ona je blizu 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.